นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอเจริญพรพุทธบริษัททุกๆท่านทุกๆคนแล้วก็สวัสดีลูกๆที่รักทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่นับว่าสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาซึ่งวิสาขนี้หมายถึงเดือนวิสาขคือเดือน6เป็นการบูชาในเดือน6เนื่องด้วยเป็นวันประสูติวันเกิดที่ครอบจักรครรภ์มารดาของเจ้าชายสิทธัตถะที่จะเป็นผู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกต่อไปและก็เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้เรียกว่าพระพุทธสมณะโคดมแล้วก็เป็นวันที่พระองค์ดับขันปรินิพพานปรินิพพานอันนี้ใช้ว่าอนุปาทิเสสนิพพานส่วนวันตรัสรู้นั้นใช้คำว่าอุปาทิเสสนิพพานคือตรัสรู้ด้วยใจที่หมดกิเลสก็เป็นนิพพานด้วยใจแต่อัตภาพร่างกายยังมีอยู่ประกาศพระศาสนาทำงานได้เมื่อพระองค์มีอายุ36ชันษาแล้วก็จนถึงวันที่พระองค์ถึงอนุปาทิเสสนิพพานคือสิ้นอัตภาพสังขารสิ้นเพียงสังขารแต่จิตไม่ได้สิ้นจิตพ้นจากสังขารเป็นภาวะพระนิพพานเหมือนเดิมแต่ไม่มีสังขารร่างกายที่จะต้องเป็นภาระอีกต่อไปเป็นสุขอันไพบูลย์อันหมดจากภาระแล้วด้วยเป็นสุขที่จิตนี้เป็นไทยไม่เป็นธาตุของการที่เวียนว่ายตายเกิดไม่เป็นธาตุของสังขารเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญทั้ง3อย่างคือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานถ้าไม่มีวันนี้พระพุทธศาสนาก็คงไม่มีให้เราได้ศึกษาให้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่ชื่อว่าสำคัญยิ่งในพระศาสนาแล้วก็เป็นธรรมเนียมประเพณีของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเรียกว่าทั่วทั้งโลกก็ได้และบัดนี้ได้มีการประชุมพุทธศาสนิกชนที่เป็นการประชุมใหญ่ก็คือในประเทศไทยที่เชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมาประชุมกันแล้วก็ประกอบพิธีในวันวิสาขบูชานี้สำหรับที่นี่หลวงพ่อก็ได้ให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาในวันนี้ตั้งแต่วันที่21ซึ่งบางคนก็อาจจะมาตั้งแต่วันที่20ก็นับอยู่ในการบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชานี้ด้วยและจนกระทั่งถึงในกำหนดการที่นี่ก็ถึงวันที่ 23ใช่ไหม22เนาะ21 22 23 23แต่หากว่าจะมีใครที่มีโอกาสที่จะปฏิบัติต่อก็ที่นี่ก็ยินดีที่จะให้ปฏิบัติให้การอุปการะให้การแนะนำจะปฏิบัติตลอดปีก็ให้คำแนะนำตลอดปีอีกเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ใส่ใจเป็นพิเศษเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้มาอย่างประเสริฐกว่าจะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมายาวนานซึ่งผู้ที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมอาจจะได้ฟังจากวิทยากรได้แนะนำให้ฟังแล้วกับความเพียรพยายามสร้างบารมีมาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกาลนานและยิ่งยวดนะตั้งแต่บารมีต้นอุปบารมีจนกระทั่งปรมัตถบารมีไม่ว่าจะเป็นบารมีชนิดไหนเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเข้าแลกทั้งหมดในการอธิษฐานจิตที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นอธิษฐานแม้ว่าจะมีไฟบรรลัยกันลุกท่วมจักรวาลไม่ใช่โลกนี่นะถ้าหากการเดินจากฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นจะเป็นการทำให้เราตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะเดินผ่านนี้ให้ได้นี่คือความตั้งใจอย่างแท้จริงของท่านผู้หนึ่งที่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านี้เพราะฉะนั้นใครนะที่จะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมนี้ก็ต้องถึงขั้นไม่ต้องไปว่าจะต้องเดินลุยเพลิงถึงขอบจักรวาลนี้ไปสู่ขอบจักรวาลนู้นหรอกแค่อุทิศกายชีวิตนี้ให้กับพระพุทธธรรมประสงค์ก็พอแล้วที่จะทำให้พวกเราทั้งหลายนี้สามารถที่จะบรรลุธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่ถ้าใครไม่จริงจังไม่อุทิศกายไม่อุทิศชีวิตก็คงไม่มีทางอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่เห็นแจ้งในธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมันต้องทำใจได้ว่าสละแม้ชีวิตเดี๋ยวนี้เลยซ้ำนะอย่างนี้จึงจะเป็นผู้ที่เห็นธรรมได้อย่างแท้จริงพร้อมที่จะตายแม้ในขณะนี้วินาทีนี้ขณะจิตนี้นู่นแหละแล้วก็รู้ว่าทำไมถึงพร้อมจะตายความตายคืออะไรเข้าใจหมดอย่างนี้แต่ผู้ที่ไม่อบรมก็ย่อมที่จะยังไม่เข้าใจแม้ผู้อบรมแล้วก็ยังเข้าใจได้ยากต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถึงจุดที่ชื่อว่าพ้นจากโลกแล้วไม่อะไรในโลกไม่อะไรในร่างกายเห็นร่างกายไม่ใช่เราของเราเราคือใจเท่านั้นซึ่งใจที่แรกเป็นอวิชชาแต่ใจที่เรียนธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นใจของผู้มีวิชาต่างกันตรงนี้แต่พวกเราจะฟังรู้เรื่องต่อเมื่อเราทำใจได้จริงๆพูดอย่างนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอีกเช่นเดียวกันอย่างนั้นหรือพอจะเราบ้างก็ได้แต่ไม่ใช่รู้จริงๆนั้นต้องปฏิบัติถึงจริงๆจนกระทั่งชื่อว่าเป็นปัจจัตตังพึงรู้เฉพาะตนเพียงเท่านั้นเนื่องจากวันนี้ระยะนี้เป็นระยะที่มีการอบรมธรรมะอยู่การอบรมธรรมะนั่นแหละการรู้ธรรมะนั่นแหละการมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนี่แหละชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการเกิดบุญอันยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่ในเบื้องต้นนะแต่ถ้าถึงขั้นหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วนั่นแหละจึงจะยิ่งใหญ่ที่สุดไพบูลย์ที่สุดปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะตอบได้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้า มีความศรัทธาไม่คลอนแคลนในคุณของพระพุทธเจ้ามีความศรัทธาไม่คลอนแคลนในคุณของพระธรรมมีความศรัทธาไม่คลอนแคลนในคุณของพระสงฆ์เห็นแจ้งชัดทุกอย่างนั่นแหละจึงจะชื่อว่าเข้ามาสู่ทางอริยะอันประเสริฐนี้จะไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่กี่วันกี่เดือนตลอดชีวิตอีกแสนชาติล้านชาติแต่อธิบายคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายคุณของพระธรรมไม่ได้อธิบายคุณของพระสงฆ์ไม่ได้ไม่มีในพระไตรปิฎกว่าจะชื่อบรรลุธรรมะผู้บรรลุธรรมะแม้จะเป็นอริยบุคคลเพียงเบื้องต้นเท่านั้นเองระดับต้นเท่านั้นเองต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าไม่คลอนแคลนแจ้งชัดศรัทธาในคุณของพระธรรมไม่คลอนแคลนแจ้งชัดศรัทธาในคุณของพระสงฆ์ไม่คลอนแคลนแจ้งชัดและเป็นผู้ที่ไม่กระทำบาปนะโดยแม้อุทิศชีวิตในการที่จะไม่กระทำบาปตลอดชีวิตอีกด้วยรักษาศีลเป็นอธิศีลไม่ละเมิดศีลด้วยตัวเองไม่ใช้คนอื่นละเมิดไม่ยินดีกับการละเมิดของใครทั้งสิ้นแม้การละเมิดของใครจะให้เป็นประโยชน์กับตัวเองแม้นิดก็ถือว่าไม่เอาอย่างนี้จึงจะชื่อว่าผู้นั้นเข้ามาสู่ทางอริยะนี้แล้วคำว่าสัมมาทิฏฐิต้องแจ้งชัดเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นฐานของมรรคมีองค์8ทั้งหมดถ้าใครทำสมาธิโดยไม่มีสัมมาทิฏฐิที่จะชี้แจงอธิบายได้ว่าคืออย่างไรแล้วไซไม่ชื่อว่าสัมมาสมาธิด้วยซ้ำขอบอกไว้อย่างนี้แล้วพอเราลองศึกษาต่อไปแล้วจะรู้เองเป็นปัจจัตตังอีกเช่นเดียวกันทีนี้พวกเราทั้งหลายระยะนี้เป็นระยะที่ประเทศไทยประชาชนที่มาถือพุทธศาสนาแต่ทำการร่วมกันบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยด้วยการทำบุญทำทานและปฏิบัติธรรมรักษาศีลและภาวนาสมาธิและวิปัสสนาเท่าที่จะทำได้นับว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นบุญกุศลเพื่อที่จะเป็นพลังจิตพลังใจให้ประเทศไทยนี้มีความอยู่รอดปลอดภัยตามสมควรแก่พลังจิตพลังใจของผู้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนี้จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนให้ประชาชนทั้งหลายให้ตั้งสัจจะอธิษฐานนะอันเนื่องจากว่าเล่าให้ฟังว่ากลับถึงบ้านบุตรภรรยาบอกว่าคุณพ่อมาถึงบ้านแล้วไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าจะทำให้ครอบครัวนั้นพลอยเครียดไปด้วยไม่ร่มเย็นเป็นสุขให้เวลากับครอบครัวด้วยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนายกก็เลยใช่แล้วเนาะเราอาจจะเครียดมาแล้วเราก็ระงับความเครียดไว้ไม่อยู่ก็เลยทำหน้าเครียดๆมาถึงบ้านอีกด้วยนะแล้วก็เนื่องจากงานการมันมากปัญหามันมากนะก็มีเวลาที่จะให้กับครอบครัวก็คงจะน้อยลงเมื่อถูกครอบครัวขอร้องก็เลยตั้งสัตย์อธิษฐานว่าต่อไปนี้จะเป็นผู้ที่ให้เวลากับครอบครัวและจะไม่นำความเครียดมาให้กับครอบครัวอีกด้วยแล้วคำนึงถึงว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้ที่ไม่นำความเครียดไปกับครอบครัวแล้วให้เวลากับครอบครัวอีกด้วยเท่ากับเป็นสัตย์อธิษฐานบูชาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชานี้ด้วยนะก็เข้าท่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าหลักพระศาสนาละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งกว่านี้มากมายนะ การกล่าวแค่นี้มันยังเป็นการกล่าวที่ไม่บ่งบอกถึงความรู้ในพระศาสนาที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งที่มีรายการช่องกลางถามเมืองไทยรายสัปดาห์นะผู้ออกรายการคนหนึ่งนะให้ความเห็นว่าที่นายกเชิญชวนให้ตั้งสัตย์อธิษฐานในทํานองอย่างนั้นน่ะดีไม่ใช่ไม่ดีแต่มันหน่อมแน้มหน่อยหนึ่งถ้าเป็นเขาเองเขาจะเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยเอาจริงๆอันนี้มันกึ่งเอาใจครอบครัวแล้วก็เอามาถึงประชาชนชาวไทยที่หลังไม่ได้ตั้งใจจะให้ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นหลักไว้ก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้ออกรายการก็เลยให้ความเห็นว่าถ้าเป็นผมเห็นว่าคำนี้จะน่าเขาเรียกว่าน่าจะนำมาใช้น่าจะเป็นการนำมาสำหรับตั้งสัตย์อธิษฐานของประชาชนชาวไทยที่ดียิ่งขึ้นคือคำว่าหิริโอตตัปปะหิริคือละอายต่อความชั่วโอตตัปปะแปลว่ากลัวเมื่อได้ทำความชั่วไปแล้วผลของความชั่วย่อมเกิดขึ้นดังกฎของกรรมที่ว่าสัพเพสัตตาคงไม่ต้องพูดบาลีสัตว์ทั้งหลายดีกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายต่างก็มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติดตามแล้วก็มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครจักทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือบาปก็ตามจักต้องได้รับผลกรรมนั้นอีกสืบไปแต่เรื่องของกฎของกรรมนี้คงจะให้เป็นหน้าที่ของวิทยากรอีกต่อไปอีกด้วยที่จะอธิบายให้ฟังดังไรนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครทํากรรมใดย่อมให้ผลเช่นนั้นใครประหารย่อมได้รับประหารต่อใครทารุณผู้อื่นก็จะรับการทารุณตอบด้วยโรคภัยด้วยไข้เจ็บต่างๆมากมายกายกองใครทำลายทรัพย์ผู้อื่นจะต้องถูกทำลายทรัพย์ตอบใครแย่งความรักผู้อื่นจะถูกแย่งความรักตอบใครทุจริตทางวาจาก็จะได้รับการทุจริตทางวาจาตอบใครทำลายสติสัมปชัญญะของตัวเองสตินั้นก็จะเลอะเลือนนะให้เกิดผลกับตัวเองด้วยมันเองใครบูชาก็ได้รับการบูชาตอบใครเคารพได้รับการเคารพตอบใครให้สิ่งหยาบได้รับสิ่งหยาบตอบใครให้สิ่งประณีตได้รับสิ่งประณีตตอบอย่างนี้ใครให้สิ่งประเสริฐก็ได้รับสิ่งประเสริฐตอบแต่ขอเพิ่มเติมอีกใครเบียดเบียนผู้อื่นก็จะถูกเบียดเบียนตอบและถึงฐานะที่จะต้องถูกเบียดเบียนด้วยเพิ่มเติมคำว่าฐานะหลีกไม่พ้นต้องถึงฐานะนั้นใครประทุษร้ายทรัพย์ของผู้อื่นก็จะถูกประทุษร้ายทรัพย์และถึงฐานะที่จะต้องถูกประทุษร้ายหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนี่เรียกว่ามีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นของตนแต่ยังไม่อธิบายนะและในทางที่ดีใครเคารพผู้อื่นได้ผู้นั้นจะได้รับการเคารพตอบและถึงฐานะที่ควรจะได้รับการเคารพด้วยไอ้ถึงฐานะนี่สวยไหมต้องดีควรแก่การเคารพด้วยคนนั้นใครบูชาสิ่งที่ควรบูชาผู้นั้นย่อมได้รับการบูชาและถึงฐานะอันควรได้รับการบูชาอีกด้วยใครให้สิ่งหยาบก็ได้รับสิ่งหยาบถึงฐานะที่จะได้รับสิ่งหยาบใครให้สิ่งประณีตก็ได้รับสิ่งประณีตถึงฐานะควรได้รับสิ่งประณีตใครให้สิ่งประเสริฐจะได้รับสิ่งประเสริฐถึงฐานะของผู้ที่ถึงความประเสริฐนั่นด้วย อย่างนี้นี่คือกฎของกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกฎของกรรมทุกคนที่ทำมาเป็นของของตนเป็นผู้ให้ผลเป็นสิ่งให้ผลและกำลังติดตามอยู่ทุกคนเป็นแดนเกิดที่จะนำไปเกิดเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะเกิดนิสัยใจคอสติปัญญาความรู้ความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะคนแต่ละคนจะสมกรรมมาแล้วเป็นเผ่าพันธุ์ต่างกันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำความดีไว้ความดีนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งอาศัยของคนนั้นเพราะฉะนั้นผู้ออกรายการนี้เป็นคนศึกษาในพระพุทธศาสนาจึงขอให้ประชาชนชาวไทยในพุทธศาสนาตั้งสัตย์อธิษฐานว่าจะมีหิริจะมีโอตตปะจะละอายต่อความชั่วและบาปทั้งปวงจะกลัวต่อความชั่วและบาปทั้งปวงที่จะให้ผลกับตัวเองนั่นอีกต่อไปใครทำบาปทำความชั่วเท่ากับทำร้ายตัวเองให้ได้รับผลของความชั่วอันตัวเองได้ประกอบไปแล้วเกิดผลมาให้ตัวเองถึงฐานะที่จะรับผลเช่นนั้นฟังทันไหมใจลอยไหมที่พูดให้ฟังเนี่ยนี่แหละคือการปฏิบัติให้มีสติแม้การฟังด้วยไม่ใช่การปฏิบัตินั่นคือต้องนั่งอย่างนั้นต้องเดินท่านี้นี่แหละให้ใช้ประโยชน์ทุกวินาทีนี่แหละจึงจะเรียกว่าการปฏิบัติสำหรับหลวงพ่อเองในวันวิสาขบูชานี้หลวงพ่อขอเอาหลักพระพุทธศาสนามาเป็นสัจจะอธิษฐานของตัวหลวงพ่อเองและรวมถึงของลูกๆด้วยนะคือหลักพระศาสนาว่าอย่างไรข้อหนึ่งจงละจากบาปทั้งปวงการละจากบาปทั้งปวงมันคลุมไปถึงหิริโอตตัปปะไหมคลุมแล้วครบถ้วน 2. จงเป็นผู้บำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมหิริโอตตัปปะไม่คลุมมาเพราะอันนั้นละอายต่อชั่วกลัวต่อชั่วแต่อันนี้ให้ทำกุศลเพราะฉะนั้นเพิ่มพูนขึ้นมาอีกไหมในความดีเพิ่มพูนขึ้นมาอีกเอาหลักพระศาสนาที่พุทธเจ้าประกาศไว้ในวันมาฆบูชามาให้ลูกตั้งสัตย์อธิษฐานว่าเราจะละจากบาปทั้งปวงเราจะบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมและข้อ3เราจะชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยการเป็นผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมสิ่งที่ชำระใจกับสิ่งที่ชำระกายหรือวัตถุสิ่งของนั้นต่างกันชำระวัตถุธาตุสิ่งของต่างๆนะก็ชำระด้วยเครื่องชำระคือน้ำหรือน้ำยาที่จะทำการชำระนั้นแต่สิ่งที่ไปชำระนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีบริสุทธิ์จึงจะชำระสิ่งสกปรกออกได้ถ้าหากว่าเรามีอะไรเปื้อนที่เป็นของสกปรกเช่นเปื้อนอุจจาระจะเอาน้ำอุจจาระล้างได้ไหมก็คงไม่ได้เปื้อนปัสสาวะจะเอาน้ำปัสสาวะล้างได้ไหมไม่ได้เปื้อนโคลนจะเอาน้ำโคลนล้างได้ไหมไม่ได้เปื้อนสีจะเอาน้ำสีล้างได้ไหมไม่ได้ต้องเอาน้ำอะไรล้างจึงจะทำให้ถึงความสะอาดแม้สิ่งที่อยู่ในโลกต้องเอาน้ำที่บริสุทธิ์สำหรับการชำระจิตใจนั้นชำระด้วยน้ำธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักน้ำธรรมะไหมน้ำธรรมะของพุทธเจ้านี่แหละเป็นเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะอันนี้น้ำธรรมะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เป็นน้ำที่สะอาดใจที่ใครยังไม่บริสุทธิ์เมื่อได้รับน้ำธรรมะเข้าไปก็จะชำระใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้นี่น้ำธรรมะเป็นน้ำบริสุทธิ์จากองค์พระสัมมาพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้มาที่พระองค์แสดงสั่งสอนและพระสงฆ์เป็นผู้น้อมรับปฏิบัติตาม พวกเราทั้งหลายหากแม้นว่าใจของเรายังไม่บริสุทธิ์อะไรเราจะช่วยชำระใจให้เราบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอาศัยสิ่งที่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ที่สุดคือน้ำธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างนี้ขอให้ลูกชำระจิตใจบริสุทธิ์ด้วยการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรพระองค์สอนอะไรให้เข้าใจโดยแยกยลหากไม่เข้าใจก็ไม่ชื่อว่าได้น้ำธรรมะเนี่ยมาชำระนะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นน่ะที่สอนเนี่ยสอนให้เพียงรู้จักและเข้าใจว่าน้ำธรรมะพระพุทธเจ้าคืออย่างไรและอย่างไรแล้วเราเอาไปชำระต่อไปอีกต่อหนึ่งอีกนะอย่างนี้บางคนรู้แล้วก็เริ่มชำระแล้วไปในตัวบางคนรู้นานแล้วก็ชำระได้มากแล้วก่อนแล้วแต่ละคนแต่ละคนนะจะพึงรู้และนำไปสู่การชำระได้แค่ไหนเพียงไรรู้มากก็จะสามารถที่ชำระได้มากได้ละเอียดได้ประณีตเพราะใจที่เป็นมลทินนี้ฝังลึกมากเพราะมันฝังมานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะสะสมเหนียวแน่นมากที่จะชำระออกได้นะหรือชำระออกได้ง่ายๆชำระออกได้โดยยากท่านกล่าวว่าการชำระจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์นี้ถ้าเป็นสาวกบารมีก็ต้องใช้การบำเพ็ญบารมีมาเป็นแสนกับหนึ่งนั้นยาวนานเท่าไหร่และเป็นแสนกับนั้นยาวนานเท่าไหร่เพราะนั้นสำหรับพวกเราที่บอกว่าตั้งใจจะชำระจิตใจบริสุทธิ์ให้ได้ในชาตินี้แสดงว่ากำลังใจของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมในชาตินี้และก็หมายความว่าได้เคยตั้งสัตย์อธิษฐานมาแล้วแสนกับว่าจะปฏิบัติธรรมตามพระธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชำระใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ให้ได้แล้วก็พยายามมาแล้วอาจจะเป็นถึงแสนกับนะถ้าไปพลิกดูในพระไตรปิฎกพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าที่เป็นพระหันทั้งหลายล้วนแต่มาแล้วเป็นแสนๆกับเป็นมาตรฐานเลยอย่างนี้แล้วพวกเราถ้าจะทำได้ตามท่านและก็มีโอกาสจะทำได้นะดังหลวงพ่อเคยเทศให้ฟังแล้วว่าทำไมก็ไม่ฟังวันนี้แหละนะไม่พูดวันนี้เพราะพูดมาแล้วหลายทีแล้วทำไมเราจึงมีโอกาสจะทำได้ได้พูดให้ฟังแล้วนะเพราะมันไม่ใช่สิ้นยุคสิ้นสุดพระศาสนาตราบใดที่พระศาสนายังมีพระธรรมวินัยอยู่อย่างถูกต้องตราบนั้นมีผู้บรรลุอริยบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดและบอกว่าภายหลังเกิดพุทธกาลอีกเล็กน้อยจะมีผู้บรรลุธรรมะคล้ายสมัยพุทธกาลอีกด้วยเพราะนั้นพวกเราน่าจะเป็นสมาชิกท่านหนึ่งนะที่จะพึงเป็นผู้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นจากมีดวงตาเห็นธรรมจริงแล้วก็บรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปนะจนกระทั่งถึงสูงสุดเป็นอันว่าหลวงพ่อให้ลูกของพ่อทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานให้เต็มกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งกล่าวโดยย่อ3ข้อนี้และ3ข้อนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะฉะนั้นจึงกล่าวขมวดท้ายว่าเอตังพุทธานสาสนังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้หมดทุกพระองค์เอตังพุทธานัสสาสนังทวนใหม่ข้อหนึ่งสัพพะปาปัสสะอาการะนังข้อสองกุศลรัตสูปสัมปทาข้อสามสัจจิตะปริโยทะปะนังข้อหนึ่งจงละจะบาปทั้งปวงข้อสองจงมาเป็นกุศลให้ถึงพร้อมข้อสามจงชำระจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์เอตังพุทธานัสสาสนังถ้าจะได้เป็นข้อสี่ก็ได้แต่ไม่เรียกดีกว่า เพราะเป็นส่วนที่กำชับว่านี่เป็นคำสอนของพระเจ้าทุกพระองค์ที่สอนอย่างนี้เป็นอย่างเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่องค์ต้นปฐมซึ่งมีมากกว่าดุจเมล็ดทรายในท้องทะเลทรายมาจนถึงเดี๋ยวนี้และจะมีต่อไปอีกยิ่งกว่าเมล็ดทรายในท้องทะเลทรายอีกก็จะสอนอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นเราจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มาตั้งสัตย์อธิษฐานจะไม่สมบูรณ์กว่าหรือจำได้ยังถ้าจำไม่ได้ไม่ควรเป็นพุทธศาสนิกชนเนาะไม่ควรจริงๆถ้าแค่นี้จำไม่ได้ไม่ควรเลยบอกไว้ให้หลวงพ่อขอกำชับในวันวิสาขบูชาถ้าหากว่าเราตั้งสัตย์อธิษฐานเช่นนี้แล้วใช้ชื่อว่าเราได้บูชาพระพุทธธรรมประสงค์อย่างแท้จริงอานิสงส์บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเรานี้อย่างแท้จริงได้อีกด้วยทีนี้ขอให้ลูกทั้งหลายทำใจให้สงบเป็นสมาธิชั่วเวลาประมาณสัก5นาทีไม่เอามากแล้วคิดตั้งสัตย์อธิษฐานในใจตามที่หลวงพ่อว่าให้ฟังนี้จำได้ไหมเราจะละจากบาป ทั้งปวงเป็นผู้มีศีล5ที่สมบูรณ์เราจะบำเพ็ญความดีอันเป็นบุญกุศลให้ถึงพร้อมกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรผู้ที่มาอารมณ์ควรรู้ไว้บุญคืออะไรบาปคืออะไรต้องรู้ไว้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรจะชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเป็นเครื่องชำระด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่โดยการกดข่มนั่งสมาธิคิดว่าจะทำให้กิเลสหมดไม่หมดทำหมดแล้วพวกพราหมณ์ทำหมดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องตรัสรู้ไม่ต้องตรัสรู้อริยสัจสี่ทบทวนดูสิแล้วตั้งสัตย์อธิษฐานมาแล้วความปลอดภัยจะมาถึงตัวเองทั้งทรัพย์สินทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจอีกด้วยความเป็นศรีสิริมงคลจะเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองแล้วตอนนี้อธิษฐานแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ละความกระวนกระวายหรือความกังวลใจเรากังวลใจเราได้อะไรได้สุขหรือได้ทุกข์แก้ไขปัญหาอะไรได้จากความกังวลใจแก้ไขปัญหาที่ไหนมันได้ในขณะนี้ใครกังวลใจคนนั้นโง่เพราะทุกข์แล้วยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เห็นความโง่ของตัวเองไหมโดยเฉพาะใครกังวลใจอยู่นี่เห็นความโง่ของตัวเองไหมแบบทุกข์ด้วยยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เห็นไหมเห็นอยู่ตรงนี้นี่แหละสำหรับคนกังวลใจอยู่เนี่ยเห็นทุกข์ของตัวเองอยู่ตรงนี้นี่แหละเห็นความโง่ของตัวเองเพราะทุกคนต้องการที่จะมีสุขต้องการจะพ้นทุกข์ความรู้ความสามารถใดทำให้เราพ้นทุกข์มีสุขด้วยปัญญาอย่างไรที่ทำให้เราใจเป็นสุขนั่นแหละจึงจะเป็นปัญญาที่เป็นอริยปัญญาอย่างแท้จริงแต่ใครไม่สามารถทำใจให้เป็นสุขคนนั้นถือว่าอยู่กับความโง่แม้แต่ใจก็ทำให้เป็นสุขไม่ได้จะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงก็ต้องเรียกว่าโง่ใครทำใจให้เป็นสุขได้ดีไม่ได้ชื่อว่าพวกโง่เราปรารถนาความสุขแต่ใจเป็นทุกข์แสดงว่าเราทำให้เป็นสุขไม่เป็นคนทำไม่เป็นทำไม่ได้จะเรียกว่าฉลาดยังไงต้องเรียกว่าโง่อัดเทปไว้นั่นเนี่ยพูดจริงๆว่าเจ็บๆเพราะนั้นบางคนมารู้นั่นรู้นี่แต่ทำใจเนี่ยยังไม่ได้เลยยังทุกข์อยู่เลยรู้อะไรล่ะทำใจไม่ได้ แค่ทำใจสงบยังทำใจไม่ได้ยังจะอวดว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้อีกเหรอรู้แล้วต้องทำได้สิวิ่งสร้างไปไหนล่ะจิตใจอ่ะลองนึกดูสิมันสุขหรือมันทุกข์ไอ้ใจที่มันสร้างไปน่ะแล้วทำไงจึงจะไม่สร้างต้องใช้ปัญญาไหมแล้วทำไงจะไม่ทำให้สร้างไปอีกตลอดไปนั่นแหละจึงจะเรียกว่าของแท้ถ้าของไหนระงับความสร้างตอนนี้แล้วหลังจากนี้สร้างเขาเรียกไม่ใช่ของแท้จ้ะเขาเรียกของปลอมของดีต้องดีตลอดนี่แหละคำสอนของพุทธเจ้าสุขของพระพุทธเจ้าเป็นสุขอันไพบูลย์ไม่ใช่สุขเลาะเลาะและและสุขกระท่อนกระแท่นชั่วครู่ชั่วยามไม่ใช่เอาละนะหลวงพ่อก็ให้พวกเราคลายจากสมาธิเพราะเป็นเวลาประมาณ5นาทีแล้วทีนี้เราจะเวียนเทียนเวียนขวาเป็นการเคารพบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันนี้เราจะทำการเวียนเทียนเพราะว่าหลังจากเวียนเทียนจะมีการอบรมธรรมะต่อไปอีกเขาบอกว่าให้อบรมต่อไปอีกเพราะระยะเวลาที่ท่านมาอบรมนี้สั้นเกินไปจะต้องเอาให้คุ้มนะ